Татар фәнни җәмәгатьчелеге тагын бер зур югалту кичерде. 6 декабрь көнне танылган галимә, филология фәннәре докторы профессор Флёра Сафиуллина вафат булды. Галимнәр Флёра Сафиуллина университетта үз мәктәбен булдырган олуг шәхес дип белдерә. Истәлекләрне Наил Алан барлады.
Флёра Сафиуллина гомеренең соңгы көненә кадәр татар теленең киләчәге һәм аның дөнья күләм абруен күтәрү өчен тырышкан галимә. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә белеме һәм мәдәни багланышлар бүлеге кафедрасы филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова әйтүенчә, Флёра Сафиуллина соңгы вакытта татар теленең парлы сүзләре тупланмасын чыгару теләге белән янып йөргән, аларның ишәю сәбәпләрен тикшергән булган. Галимәне соңгы вакытта хакимияттәгеләрнең татар теленә битарафлыгы да борчыган.
Сәясәтнең үзгәрүенә бик нык борчылык килде. Менә шул ситуациядә дә телне ничек саклап калырга, телне ничектер гамәлгә кертергә, тормышыбызга кертергә дигән фикерләрне гел уйлап, уга этәреп йөрде һәм аның һәм ул бер вакытта да татар теленең киләчәге куркыныч астында булыр дигән курку белән яшәмәде, ул белә иде. Яшьләрнең телгә мөнәсәбәте шундый булганда, безнең татар теле бик мәсьәле бит. Ул бәрібір оптимистик рухта яшәде ул мәсьәләдә.
Ди Шәмсетдинова. Флёра Сафиуллина гомере буе татар теле иң мөкәммәл телләрнең берсе дигән карашын алга сөрде. Узган гасырның 90-нчы еллар ахырында ул интернет аша да татар телен өйрәнү мөмкинлекләре тугач, ЮНЕСКО мәгълүматларына күрә, татар теле үзенең төзеклеге һәм логик яктан камиллеге белән дөньяда 4-нче урында тора, шунлыктан ул компьютер теле буларак та кулланылачак дип язган иде. Кайбер тілші ғалимнерден айырмалы боларақ, Флёра Сафиуллина татар әлифбасының латинда камилерек икәнлеген таныған білгіш болды. Үш тапқыр имла алышыну татар халқын язма мәдәнияттан шитләштіруге китергенлеген дәгіл әйтә килді. 90-нчы елларда ғарәп тілін үйрәну курслары күпләп ішлі башлағанға да, телетапсырулар ұйыштырылғанға да бик қуанды ол. Казан университеты Русиядә беренчеләрдән булып, чит илләрдән татар телен өйрәнергә килгәннәрне кабул итә башлаган һәм аларга белем биргән уку йорты. Аларны беренче чиратта Флёра Сафиуллина үзе һәм ул җитәкләгән кафедра укытучылары каршы ала иде.
Татар теленә чит ил студентларын өйрәтү, рус балаларын татар теленә чит тел буларак өйрәтү эшчәнлеген Флёра Сабриевна башлап җибәрде. Ул үзенә кадәр эшләгән өлкән галимнәр, Корбангалиевларның хезмәтен бик тирән ихтирам иткән хәлдә, һәм аларның методикаларын бик нык өйрәнгән хәлдә, үзенең методикасын барлыкка китерде, үзенең юнәлешен барлыкка китерде, һәм ул безгә әйтә иде: «Кызлар, без гади укытучылар булып түгел, без татар теле кешеләре булып керәбез чит ил аудиториясына, шуңа күрә бер вакытта да шушы халык алдында булган бурычыгызны онытмагыз», дип әйтә торган иде. Һәм аның шәкертләре, менә чит илдән килгән шәкертләре, алар бик тиз арада сөйләшергә өйрәнеп, Флёрама бик рәхмәтле булып, ул аларга даими рәвештә татар халкының кунакчылыгын, кайгыртучанлыгын киң күңеллеген күрсәтергә тырышып, эшләде һәм яшәде.
Ди Шәмсетдинова. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин да Флёра Сафиуллинаны башка милләттәгеләр һәм үз телләрен белмәгән татарлар күңеленә татар телен индерүдә юл салучы галимә буларак бәяләй.
90-нчы еллар башында татар дөньясында милли үзаң уяна башлаган бер чорда һәм безнең республикада гомумән татар телен дәүләт теле буларак әмәлгә кую чорында яз туды рус телле кешеләр өчен татар теле дәреслекләре иҗат итү һәм менә иң беренчеләрдән булып Флёра Садыевна бу эшкә алынды. Аның төрле сыйныфлар өчен беренче сыйныфтан башлап, инде иң югары сыйныфларга кадәр үзенең авторташлары белән дә үзе генә дә бик күп дәреслекләр иҗат итте татар теле буенча. Ул мәктәп дәреслекләре дә иде һәм татар телен интенсив өйрәнү буенча зурлар өчен дәреслекләре дә иде. Бу бик зур юнәлешне асып җибәргән кеше. Әлбәттә, менә бу өлкәдә беренче юл ярышы булгачанда проблемалар да күп булды. Методикасы эшләнмәгән, мәктәпләрдә төрлечә кабул иттеләр, ләкин шулай да менә беренче булып эшләү, беренче булып юл яру, әлбәттә, җиңел булмагандыр. Бик күп тармаклы эшчәнлекне, кафедраны бик актив классылап барды. Әле кафедра мөдире бит шул вакытта университетта, университеттары рус телендә сөйләшүче барлык студентларны татар теленә укыту, аның кафедрасына йөкләнде 90-нчы еллардан башлап. Бу эштә дә методик яктан тәэмин итәргә кирәк иде. Бу юнәлештә дә аның дәреслекләр уку ярдәмләре басылып чыкты һәм менә шушы кафедра тирәсенә ул татар теленә бирелгән, безнең шушы yönelişine eydep baratırgan kub bilgislerine tutladı. İndi alar arasından doktorlar da, kandidatlar da usup çıktı. Hem Safiullin'e mektebi nip etirgen mümkün barılıkka geldi.
Di Garifullin. Safiullin'e dersliklere bilen bir kub mektepler 15 yılla bilen birdi. Bugün Respublika mekteplerinin kubşiliği başka dersliklerge kuşse de Safiullin'e tecrübesini kullanmışlar eli de var. Onlarının birisi Kozan'dağı 94. gimnaziye okutuşları.
Bilmene öğrengen, men Safiullin'e dersliklerin yokşu deyip sanayım. Şu an sonra men şunun bilen okutup baram da baram. Uzun tege iş türlerin türlendirse, onun derslikleri bir eyvet. Onda mene tekstler şimdi yokşu, türlü fenler bilen sivyazınmıyorlar, türlü temalarga, onda diyaloglar tege babalar bile sivyaşuler iştirga bula.
Дейді 94-ші гимназия оқытушысы Фердания Ғаффарова. Журналист Радик Сабиров, Флёра Садыревнаны біздің буын, бізден соң келген студентларда яратты, өз итті деп қатерелерін барлай. Шулай болмыша мүмкін де түгіл иді деп дәвам ете ол фикірін. Оның әр студентқа өз баласына қорағандай жылы мүнәсәбәті бірі бізді де бейтарап қалдырмады. Інім яйса сіңілім деп үндәшулері білен бір уақытта Флёра апа әр студентіні шәхіс етіп көре біле. Ул укыткан синтаксис фәне җиңелләрдән булмады. Җөмләне дөрес итеп төзи, оештыра белү кирәк җирдә өтерен, кирәк җирдә ноктасын куя алу. Һәркемдә моны булдыра алмый. Әгәр дә безнең нәшриятларыбыздә, редакцияләребездә яхшы белгечләр эшли икән, бу юнәлештә Флёра Сафиуллинаның роле әйтеп битергесез дип язды Интертатка Радик Сабиров. Флёра Сафиуллинаның бүтін тұрмышы Қазан университеті шушы оқу йортында татар тілін үйрену һәм аны үйрәтү белән бәйле дияргә була. Шығышы белән Татарстанның хәзерге Туқай районында урнашкан Тіләнче Тамаға улы кызы 1955 елда Қазан университетының татар тілі һәм әдәбиаты бүлегенә укырга керә. Университетны тәмамлагач татар тілі кафедрасында башта ала баран, аннары ассистент булып эшли башлый. 1965 елда аспирантураны тәмамлай. Күрнекле тел белгече Мирфатих Зәкиев җитәкчелегендә татар телендә сүз тәртибе дигән темага кандидатлык, 2000 елда татар әдәби теленең синтаксис төзелешенә багышланган докторлык диссертациясе яклый. 1992 елдан Флёра Сафиуллина университетта яңа ачылган чит телле даирәдә татар теле кафедрасына җитәкчелек итә һәм соңгы вакытка кадәр шул вазифаны башкара. Флёра Сафиуллина докторлык диссертациясен 2000 елда гына якласа да, аңа профессор дәрәҗәсе 3 елдан алда ук бирелә. Ул Татарстан Республикасы мәктәпләренең атказанган укытучысы, Каюм Насыры исемендәге бүләк иясе, Халыкара Төрек Академиясе әгъзасы, ел хатын-кызы дигән дәрәҗәле исемгә лаек булган. Сөембикә, Ялкын, Мәгариф журналларының редколлегия әгъзалары да иде. 2004 елда Татарстан Республикасы президенты указы белән Флёра Сафиуллинага Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе дигән исем дә бирелде. Флёра Сафиуллина хезмәттәшләре, укучылары 8 декабрь көнне Олуг галим үзе озак еллар буе эшләгән университетның 2-нче уку бинасыннан соңгы юлга озатачак. Хушлашу сәгать 10-да башлана.
Флёра Сафиуллина турындагы хатирәләрне Наил Алан барлады.